Сега ще чуем Божието Слово от пастор Ростислав Магеров.
Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели, тази вечер темата е озаглавена Триумфът на Евангелието. Вижда ли се на слайда отсреща? Триумфът на Евангелието. Кога Евангелието триумфира? От думата триумф идва от латинската дума триумфус. В древен Рим пишно шествие в чест на блестяща военна победа. Той е един вид титла, най-висша награда за даден военачалник, постигнал блестяща победа. Единствено сенатът има правото да присъжда подобно отличие. Думата триумф носи идеята за победата. Наградата за победата. Ще триумфира ли Евангелието? Повече от всичко друго ние като хора на Библията и на вярата и като Божия народ би трябвало да бъдем убедени в библейските пророчества и библейските думи, че в края, чрез Божията сила и мощната помощ и съдействие на Святия Дух, Божията църква, Божия народ в последното време ще успее да разнесе Евангелието до всеки човек и ще бъде постигната Божията победа. Откровение 14 глава, шести, седми и осми стих. Ние четем. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люда. Един вестител, който прогласява навсякъде. Веста, добрата вест, Евангелион, за Бога, вечното благовестие, вечната истина за Бога. Божия народ, който изпълнява своята мисия, божествената мисия. И каза със силен глас: бойте се от Бога, въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено бостуване. И друг трети ангел вървеше подир тях и казваше с силен глас: ако някой се поклони на звяра на неговия образ и приеме белек на челото си и на ръката си, той ще да пие от виното на Божия гняв. Идеята за изпълнението на мисията, за триумфа на Евангелието. В Откровение 19 глава, от 11 до 16 стих, ние четем резултата от изпълнението на тази мисия. И след това видях небето отворено, и ето бял кон, и оня, който яздаше на него, се нарича верен и истинен, и съди и воюва праведно. Очите му бяха огнен пламък, и на главата му бяха много корони, и носеше написано име, което никой не знаеше, само той. И беше облечен в дрека, попръскана с кръв, и името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. Из устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите, И той ще ги управлява с желязна тояга. И ще стъпче лина на лютия гняв на Бога всемогъщи. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име Цар на царете и Господ на господарите. В Матей 24 глава 14 стих. Матей 24 глава 14 стих. Ние отново ще прочетем. Онези то изпълнени с такава увереност и сигурност, изречени от самия Христос думи, че Евангелието ще триумфира. Мисията ще бъде завършена. И това благовестие на царство ще бъде проповядано по цялата вселена за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде свършик. Никакво колебание в мисълта, в думите, в пророчеството на Христос. В Марко 13 глава, 10 стих, още едно потвърждение. Обаче трябва първо да се проповяда благовестието на всички народи. А 26 стих пише, Марко 13 глава, 26 стих. И тогава ще видя човешкия син идеш на област с голяма сила и голяма слава. Резултатът от изпълнението на задачата от Божия народ, чрез силата и мощта на Божия дух. И 31 стих. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Брати и сестри, Бог да ни благослови и наистина да ни помогне да имаме тази непоколебимост и това непоклатимо виждане, че чрез Бога църквата ще извърви пътя до край. Сега ще дам думата на един от литературните евангелизатори на първен работен ден, брат Пламен Босашки.
Скъпи брати и сестри, в литературния евангелизъм съм вече близо 20 години. Откакто съм повярвал през 92-а година и съм кръстен в църквата в Силистра, аз споделям Евангелието с нашите съчовеци. Ще ви разкажа няколко преживявания, които съм имал през тези години. В началото работих в един магазин за авточасти, но малко преди това се кръстих, прочитайки книгата «Основни учения на Библията», бях много впечатлен. Исках да кажа тази вест на всички хора около мен. Това става с говоримо слово, става и с писано слово. В този магазин, който беше на наш брат, позволявайки ми, аз си направих един щанд с наша литература. Книгите на... Тогава имаше повече духовни книги, нямаше като сега здравни книги. И предлагах на клиенти, които си купуваха авточасти, и след това излизах от дом на дом и разпространявах словото. До мен на няколко метра имаше едно магазинче с едно младо момиче тогава, което идваше при мен, ползваше вода, в нея магазин нямаше вода. И така се запознахме, започнах да й говоря от Библията, абонирах е за кореспондентния курс, който е от Варна, абонирах е вестник Християнска мисъл, подарих и Великата борба и под Божията благодат тая жена се кръсти заедно с нейната сестра, а след известно време и нейната майка. Това беше в зората на моето литературно служене. Като литературен евангелизатор сме посетили много места, с много хора сме се срещнали, много литература е разнесена и много хора са чули за Исус. Това е един от начините, по които ние може да свидетелстваме успешно. Един ден на небето ще видим резултатите, които сега не можем да видим. Ще ви споделя една опитност, която ми се случи много скоро. Както разбрахте, аз съм от Силистра, но сега живея в Добрич. На 11 януари трябваше да пътувам до Силистра спешно. Непредвидено, имах лична работа. Нещата не се случиха. Случиха се след няколко дни. Обаче Бог е допуснал това нещо, за да мога да се срещна с един човек. Свършвайки работата си в петък, прибирайки се за Добрич, Бог ми внушава да... Мислях да колпортирам, но Бог ми внушава в едно село, което е родно на дядо ми, Кайнаржа, той е между Добричи и Силистра. И на обяд тръгнах и в това село съм израснал като малък, ходил съм през ваканциите, някои от хората ме познават. Посещавайки общината, една жена ми каза, че ме търси един човек. Тя ми спомена името, но аз това нищо не говореше за мен, просто не се сещах за този човек. Каза ми къде живее, отидах, почуках, питах къде живее, казаха ми, виждам, че има пряспа пред вратата, викам, той не живее сигурно този човек. Пак се върнах, те ми казаха, през една къща е човек. Видях къде се влиза, влязах, почуках, човека излезе. Викам, добър ден, аз съм на Петко магазинира внук, търсили сте ме. Дядо ми е така известен, в миналото, нали, имало само един-два магазина хранителни и цяло село го познава. Вика, да, търсите, каза, влизай. Този човек преди 40 години, 71 година, посещава църквата в Силистра. Ходи само 3 месеца, но чува истини, които са и до ден днешен в неговото сърце. И споделя тези истини на околните хора в село. И те казват, има и друг човек, който говори като тебе. Кой е този? Еми на Петко магазинира внук му. Той идва и разпространява книги и говори за Исус. И той каза, искам да се срещна с този човек. Аз не живея, нямам имот там вече. И много рядко ходя. Но ето тази жена се е сетила този момент да ми напомни за този човек. Срещнах ми се. И предлагам ви да се молите за този човек. Той се казва Тошко. Това нещо, което е останало в неговото сърце, той го таи, държи го. Но да се молим той да... Това семе, което е посято, даде плод за вечен живот. Свързах го с местния пастор и това е един процес, нали, който след време ще видим какво ще стане. Лятото, прибирайки се, пътувах с едно семейство. Предложих, аз винаги имам литература в мен, когато брошурки. Предложих и брошурки, но те споменаха, че са мюсюлмани и не искат. И аз си казах, вика, моята религия е най-близка до мюсюлманската. Ние не едем свинско, не се молим на икони, не палим свещи, вярваме в един Бог. Предложих и здравна литература. Жената си купи една книга. Но пътувайки, аз виждам, че мъжът постоянно кашли. Постоянно кашли и пуши цигари. И викам му, и му казах, че имам една книга, нали, която има за отказване от цигарите. 5-дневен план за отказване от цигарите. Ако искаш, можеш да ти кажа нещо. Той ми отказа. Не искаше да чуи. Но след малко жена му ме попита, кажи ни нещо за Христос. Слава на Бога! Всеки един от нас иска да говори за Христос. Споделих неща, че Исус Христос е нашия Спасител, Той е нашия ходатай и се застъпва за нашите грехове. И му дадах един пример. Примерно ти се казваш Мехмед, ако си изповядаш греховете пред Исус, Той ти ги прощава, но с Божия помощ съм му улучил името. Наистина той се казва Мехмед. Аз му дадах един пример, но той наистина така се казва. И това още повече ни сближи. Започнахме да си говорим. Доста говорихме и накрая му предложих да се помолим, да се помоля Бог да му даде сили да откаже цигарите. Двамата се съгласиха, помолих се, И като казах амин, викам: Мехмед, дай ми кутията цигари. Жена ми я даде, имаше 3 цигари вътре, аз я взимах. И викам: не забравяй, като си отидеш, ще има един, който ще ти напомни за цигарите, ще ти изкушава да си купиш отново цигари. Но помни, че в името на Исус Христос ти ще има сила. Разминахме си телефоните и се разделихме. След време се обадих, след една седмица се обадих и той ми сподели, че само 3 цигари е изпушил. След още малко време се обадих, вика: вече съм на електронна цигара. Обадих му се пак и каза, че ги е отказал. И сега преди църква му се обадих, защото разказвам за него, искам да съм сигурен. Викам: как си, Мехмед? Боли ме крака малко. Викам: пушиш ли? Не пуша. Слава на Исус. Накрая искам да завърша с стиха от Евангелието на Матей 28, 19 и 20. Идете проче и научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин.
Триумфът на Евангелието е нещо, което дълбоко ме вълнува и се превърна в смисъл на моя живот. И Елън Уайт пише, че за литературния евангелизатор най-голямата опасност е това дали той самият е предаден на Бога изцяло. И моята цел всеки ден е Евангелието на първо място да триумфира в мен. Спасителят да победи мен, да победи моята гордост, да се смиря и да викам към Него непрекъснато. И в един такъв ден влизам в едно заведение, в което много нетхично обичам такива лъскави, хубави, от всякъде луксозни заведения, защото вътре хората са същите, каквото и заведението, високомерни, така с едно тежко отношение към мен. Но трябва да вляза, няма как. Покорен на Бога влизам. И особено на такива неща, в които се чувствам притиснат, молитвеният ми дух се усилва изключително много. И с всяка крачка аз се моля: Господи, помогни ми. И вървя към бара, питам бармана за книги. Той казва: не ме занимава, и там е шефката, седи на оная маса. И отивам шефката в една шумна компания, още 3 млади мъжи имаше с нея. И те само като ме видяха, ви казаха: тия са някакви сектантски книги, въобще, вика, не ме занимавай. Буквално с това и бяха думите. Аз казах: не, грешите. И я погледнах в очите. И тя вика: сигурен ли си? Викам: 100%. И подавам така наши здравни книги. Тя пък си избра баш Силата на ума. А вътре, почти на всяка страница, има Библия, 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 Исус. И аз докато тръгвам да говоря с момчетата, защото един от тях почна да се заяжда нещо с мене. Директно, без здрасти, без нищо, почва атака. И докато той говори, аз вече съм си изградил такъв навик, докато човек ми говори, особено като хвана темата за какво ми говори, аз се моля. Не спирам да се моля. Той говори, аз говоря на Исус. И в следващия момент, след няколко секунди, шефката ми вика: бе, какви са тия сектантски книги? А тя отворила точно там, където пише нещо за Исус в Силата на ума. Старото име на книгата е Възстановяване на увредения мозък. И не ми даде въобще време да я обяснявам. Аз имам думи, с които успявам да излиза от такива ситуации, но тя не ми даде никакъв шанс. Просто затвори книгата, взе всичките, връча ми ги в ръцете навънка. Много грубо, страшно. А тези там, другите, продължиха да се заяждат. Имахме някои, така, още няколко думи, разменихме те, се поуспокоиха, просто Бог ми даде мъдрост как да говоря, тръгвайки да излизам от заведението, защото като ме изгонят, аз няма смисъл да нахалствам повече, но една мисъл така много ясна: питай шефката дали можеш да предложиш на хората в заведението нещо, което е пълен абсурд и аз по принцип не го правя. Но тръгнах да излизам, покорих се, върнах се и я питах: може да предложа тук на хората? Тя казва: предлагай. И тръгнах и на следващата маса, една още по-шумна компания, още по-голяма, само млади мъже. Викат, говорят нещо, забавляват се. отивам, естествено, Господ ми дава сила, защото с такива ситуации, които не е изпадал, той не ги разбира много, но е вътре страшно напрежение. Да не кажеш нещо, да не... Трябва човек да е много внимателен и да се моли много. И... Добър ден, предлагам еди кво си, еди кво си. И те седат и гледат. И както Исус в живота на Исус пише, той говори, ама гледа хората, всеки човек по-отделно за негова личност и гледа как те ще откликнат на небесната истина. И един от тях откликна. Аз по неговия пример гледам и видях един, че се заслуша. Другите взеха нещо да се смеят помежду си, да си говорят шеги. И изкарах великата борба, направих му презентация и той я взе. Почна да я разглежда и другите веднага почнаха. Ти не можеш да четеш, ти не си ходил на училище и други истории от сорта, да го занася човека. Той обаче продължава да си разглежда. Аз тях не ги слушам, моля се и го гледам него. Казах му още няколко хубави думи за книгата. И той поразгледа и каше я взема. Уния другите направо пак почнаха. Ама за какво тя тая книга? Почнаха да го разобеждават. Аз му викам, това е много добър избор. Една от най-добрите книги, които са писани някога в земната история. Точно това му каза. И той гледа и вика, да, ще я взема. И взе, и я купи книгата. Такива случаи имам не един на ден, в които буквално виждам как Сатана окупира ума, сърцето на човека, само и само да не го докосне спасителната вест. Обаче имам не една победа с Божията сила всеки ден. И когато после мина през тия хора, защото доста хора, с които се срещам, минавам и втори и трети път, те вече ме приемат по съвсем различен начин. Аз на тях съм друг човек. Не един който странни, който пристига с едни книги, а един много по-близък човек. Благодаря на Бога за тези опитности и слава да му бъде. Сега ще чуем един глас на надежда.
Още имаме предвид под триумф на Евангелието, брати и сестри. В духа на пророчеството пише, всъщност, една доста голяма част от писанията на Елън Уайт взема препоръки и съвети, как Божия народ да възпита в себе си в своя така навик и чувство за разпространение на веста, за разпространение на книги. Не само говорейки разпространяваме веста, а също така и разпространявайки книгите. Има книги издадени от Елън Уайт в тази връзка, във връзка с литературното служене, всеки църковен член, всеки вярващ човек може да го прави. Не всеки може да излиза, да работи от дом на дом, но всеки там, където е. Всеки сред своите приятели. Дали аз не мога да подаря по една книга на месец, да си поставя за цел, да се моля, или поне на един от моите приятели на месец. Или всеки месец по една книга и така 12 книга на година. Кой не може да направи подобно нещо и да си постави подобни малки някакви цели? Много хора казват, не мога да проповядвам. Окей, книгата може да говори по-добре от теб. Божия дух може да говори там. Казваме, хората не четат. Не знам дали може да кажем подобно нещо, че хората не четат. Но вижте, човека при когото е словото в дома му, в ръцете му, не е като човека пред когото не е. Нали? Едно е Евангелието да бъде в ръцете му и да бъде там. И аз не знам Святия Дух кога ще подейства. Но знам, че той може да подейства. Знаете ли, че имаме сведения на книги, които са попаднали в ръцете и в домовете на хора и които са засвидетелствали 20 години след тяхното закупуване. 20 години след като е закупена тая книга и е попаднала там. Тази книга е отворена сутринта. Сашо Червенков разказа своя личен случай за това. Той не знае, майка му и баща му не знаят откъде са дошли тези книги в техния дом. И казваме, как е възможно? Ми сигурно лелите са ми я купили, някакви близки там. Две книги Великата борба и една основни учения на Библията. И на човека му се чете един ден, отива, събира книгите от село, една от тях основни учения на Библията. Кога, как е подпаднала, Бог знае. Но тази книга проговаря. Знаете ли, че има книги, които са засвидетелстват 50 години след като са закупени? А има една книга, която засвидетелства 100 години след като е закупена. Имаме сведения за това. Не говорим в България, по принцип. А в България има и в България навсякъде такива случаи. Разпространението на Евангелието, брата и стрина, се оставаме сатана да ни внушава, че няма смисъл. Няма смисъл, те хората не четат. Те четат в интернет, Google, Google и така нататък. Няма подобно нещо. Евангелието е там и когато е там, в дома на човека е там, брата и стрина. Не е като да го намери някъде. Аз съм отишъл там и аз съм го дал на моя приятел. Объркан, смачкан от живота, плаче пред мен, имам една книжка за теб. Знаеш ли? Ние сме много добри приятели, имам една книжка за теб. Не е нужно да бъде литературен евангелизатор, обучен професионално, да дойде в семинарията за литературно служене, да играем сцени и така нататък. Това всеки може да го направи. Хората са около нас. Евангелието да стигне до тях. Какво имаме предвид още под това Евангелието да триумфира, брата и сестри? Всеки вярващ в църквата на адвентистите от седмия ден е призован да разпространява брошури, диплянки, книги, съдържащи веста за това време. Всеки от нас. Правят го деца, правят го слепи, глухи, сакати хора, които се чувстват потикнати от духа. Бог, молим се, Господи, дай ми подреди ситуация, дай възможност днес. И Господ действа и въздейства, и Господ ни води точно при човека, когато трябва, където е. И създава случай. Пътувам с мои приятели, пътуваме и както вървим, вече слънцето залязва и забелязваме кола отбита в страни от пътя, огромен дим от нея. Излиза. Нещо става. Пожар. Може би експлозия възможно да се получи. Отминаваме на 10-15 метра и изведнъж един от тях каза, спира колата този, който шофира и каза, ние трябва нещо да направим. И казваме, не е ли това опасно за живота? Виж, тая кола ще всеки момент ще гръмне. Ние просто трябва нещо да направим, каза. Убеден е в това. Спира колата, слизаме долу и гледаме един около 60-65 годишен мъж, който е буквално целият трепери от ужас. Защо? Защото е събирал няколко години, след малко разбрахме, да събере там 2-3 хиляди лева, не знам колко точно беше, и да си закупи кола за него, за семейството и така нататък. Ето, каза, минавам първите 50 км и нещо стана. Масло тече, вода, живо чудо. Двигател отива на кино. И той е смутен, той е нещастен. Той буквално, ви казвам, почти плачеше този човек. И какво можем да направим ние в това нещо? Какво може да направим? Един я звъни, се обажда на свой приятел от най-близкия град. Имаме тук един човек в нещастие. Можеш да дойдеш с колата да го изтеглиш до най-близкия сервис и да помогнеш. Как мога да имам надежда? И аз сещам, в моята чанта имам една книжка. Великата надежда. Знаете ли коя е великата надежда? Имате ли великата надежда? Мисионската книга за 2013 година, само че повечето от нас не знаят и коя е тя. Съкратеният вариант на великата борба. Имаме велика надежда от Бога, която надежда не е само за нас, надежда до всеки човек. Взимам книгата Великата надежда, отивам до него и го прегръщам. И му казвам, знаеш ли, много съжалявам за това, което се случва. Обаче искам, друго не можем да направим, какво да направим? Искам да ти подаря една книжка. И му я подавам, с корицата към лицето му. Той я поглежда и чете Великата надежда. И каза, дали наистина има надежда? Каза, наистина има надежда. В такава безнадежна ситуация. Има надежда. Взе книгата и я прегърна, сложи я до сърцето си. Представяте ли си? И така се разделихме. Не знаем какво се е случило, но Бог знае. Срещата не е случайно. Всичко, което става, Бог има надежда до всеки човек. Тази надежда, това Евангелие, тази добра вест триумфира, когато Божия народ знае своето място и когато Божия народ си казва, да, ние сме тези, които ще помогнем, които ще възвестим. Искам да дам няколко примера от едно място в света, брата и сестри, в което наистина триумфира Евангелието. Какво означава Евангелието да триумфира? Няколко неща, така свидетелства от Южна Америка. Това е Ертън Колер, той е президент на Южноамериканската дивизия. Той е този, който като президент и водач на тази огромна адвентна територия, застава пред цялата църква с личния пример, личното убеждение да занесем веста до всеки човек, разпространявайки книгите. Той е този, който прави организацията, той е този, който мобилизира екипа си. Там се молят, по примера на адвентните пионери, всички водачи на църквата, различните издателства, това е издателството в Аржентина, например, водачите на издателството в Аржентина. Правят своите стратегии, планове за печат, за публикация, за организация, за разпространение на милиони екземпляри и книги. Тук виждаме пасторите, които стоят пред книгите. Един хубав, интересен такъв такава подредба, служба на посвещение. Божиите служители са там, защото знаят своя призив, Божия призив. Книгите са там. Всяка книга, брати и сестри, приятели, е една душа, е един дом. Църковните водители, старейшини, църковния съвет, не роптаем, не философстваме, ние знаем, че имаме мисия. Мисията е ясна. Да стигнем навсякъде, до всеки човек. Да се помолим. Всички заедно. От пастора, от всеки един църковен член. Пред кръст, построен от книги. Да кажем на Бога, Господи, ето ние сме в Твоите ръце. Ние сме заедно, за да Ти служим. Да вървим заедно с теб напред. До нашите приятели, нашите съседи, навсякъде, до всички хора, където са. Няма сам и няма смущение, защото ние имаме мисия пред нас. Това се случва 2008 година за първи път и от 2008 година, брати и сестри, всяка година в Южноамериканския съюз има една събота, обявена пред всички като събота на литературния евангелизъм. Какво означава събота на литературния евангелизъм там? Събота Божия народ събира 30 минути проповед и всички излизат по предварителен план да разпространят веста чрез книгите навсякъде до всички хора. Това са лични автомобили на църковни членове. Както виждате, по един интересен начин решават те да рекламират своята така мисионска инициатива. Вива Есперанца! Надеждата е жива! Има надежда! Надеждата е до вас, до всеки един от вас. Всичко това предварително е построено. Ето един такъв много боен автомобил. Мисионски автомобил. Литературно-евангелизаторски автомобил. Вива Есперанца. И ангела с тръбата. Нали виждате? 6 септември. Да, ние сме тук и ние идваме при вас. Билбордовете там, в тези райони, някои от тях представят нашата вест. Представят нашата мисия. Ето един жилищен блок. Ето тук един билборд край пътя. Надеждата е жива. Христос ще се завърне. Идва Спасителя. Той е Бог на всеки от вас. Той е баща на всеки от вас. Ето един огромен такъв транспарант. Viva Esperanza също на един жилищен блок. Ето най-различни такива начини да се мисионира, да се оповести, без никакъв смут, без никакво притеснение. Ето един осветен такъв билборд, един такъв осветен транспарант. Идва деня, в който всички решават да действат. Енергично да тръгнем напред. Всеки, който иска, който може, но това не са литературните евангелизатори в Бразилия, брате си. Това са църковните членове. Те са вдъхновени и те желаят Евангелието да триумфира чрез тях. Навсякъде. Всеки един от църквата. С определените екипи. Тук са младите хора. Тук има деца. Има юноши, има тинейджери. Всички знаят, че смисъла на всичко е веста. Веста, която имаме, осмисля всичко. Тя има смисъл, когато отиде при другите. Когато Евангелието триумфира. И всички са щастливи. Това е клуб изследовател, който освен своите инициативи, които са чудесни, прекрасни, които има занимания с юноши, с деца, знае, че центъра и корена на цялата тази религиозна философия и дейност е веста да бъде разпространена. Ние имаме вест и това ни прави уникални. Клуб изследовател, както всяко едно поделение, отдел, подразделение на църквата знае, че то има място в разпространението на веста. И всички изследователи решават, да, ние ще се включим в тази акция. Без коментар, без съмнение и без страх. Хора, млади, екипи от различни църкви. Тук е клуб приключенец, също така. Децата решават да се включат с техните ръководители, водители, да вървят напред, да отидат при всички хора, където са около тях. Да оставят Евангелието, да дадат информацията. Всички знаят, властите, органите, адвентистите ще правят нещо. Адвентистите ще евангелизират. Ето ги автобусите. Всички са организирани, построени и знаят кой, къде, в кое място ще бъде в този ден. Ето и друг начин да се рекламира тази невероятна инициатива. Държавните органи са информирани за това и те нямат нищо против. Младите хора по парковете и градините, навсякъде сред автобусите и спирките, до всеки, независимо каква възраст е и каква раса и пол е, дори полицаите по време на техният рапорт, така получават вестите надежда. Има екип, който знае, че трябва да достигне болните хора по болниците. Уникално е, брата и сестри, да отидеш в болница, да един страдаш човек и да се помолиш. Виждали сме невероятни неща в тази връзка. Има и такива, които са така организирани, че да достигнат тази група от обществото. И те са тези, които работещите, където са, получават нашите списания, нашите библейските вести. Рейнджери, военни, навсякъде до всеки един човек, брат и сестри. За един ден през 2008 година в Бразилия, този ден, Евангелието триумфира как? Се успява да създадат 1000 библейски курс само за един ден. Отиваме, оставяме Евангелието, поговаряме си с човека, оставяме брошурата или списанието. И когато има интерес, имате ли желание да се видим отново? Ако нямате нищо против, много ще се радвам да се видим отново. Така стоя пред една жена веднъж и тя започва да споделя своите проблеми. Лични проблеми. Нито я знам, нито я познавам. Много по-възрастна от мен. И започва да разказва някакви неща от своя живот. Сякаш ми има пълно доверие. А съм напълно непознат човек за нея. И когато тя стигна до края на своя разказ, аз си предложих да се помоля. Каза, как? Каза аз. Аз не знам какво означава това. И какво трябва да правя. Не е необходимо да правите абсолютно нищо. Просто, нека запазим тишина. Ще кажа няколко думи на Бога в молитва относно именно тези нужди, които току-що ми споделихте. И започвам да се моля. С прости думи. Господи, благослови тази жена. Ето виждаш, тя е отродена, обременена. Виждаш проблемите, които има с самотата си. Виждаш, че тя не е добре приета дори от децата си. И така нататък, и така нататък. И когато приключвам молитвата, отварям очите си и я гледам, тя е в смут. Буквално плаче. Сърцераздирателно. Така силно. И аз се притесних. Си казах, бре, какво направих сега? Гледай какво нещо стана тук. Казвам, госпожо, наистина много се извинявам, ако с нещо наистина така съм ви притеснил. А знаете тя какво ми отговори? Тя ми каза, не, ти не си ме притеснил. Нито това, което си казал по някакъв начин. Просто казвам, никога никой не се е молил за мен. Никога не ми се е случило някой да се помоли за мен. Знаете ли, има една чудесна книга. Невероятна книга. За най-великия, най-достойния. Онзи, който е постигнал най-много за човека, е никой не сравним с нищо и с никой друг. Изваждам книгата «Живота на Исус Христос». Ако не сте прочели тази книга, брати и сестри, много ви моля да я прочетете, а ако сте я прочели, ви моля пак я прочетете. Аз вярвам, че именно Той и само Той може да ви даде радост, мир и да подреди нещата във вашия живот. Колко струва? Тогава цената й беше 8 лева. Без размисъл, без никакъв коментар. Взимам. Добре, ще купя книгата. Аз обичам да чета. И да знаеш, че ще я прочета. И преди да си отида, аз си казвам. Наистина, много се радвам и благодаря на Бога, че се запознах с вас днес. И ще се радвам, ако нямате нищо против, да се видим отново. И ако искате, аз като дойда другия път, пак мога да се помоля за вас. Винаги си добре дошъл в моя дом. Всеки литературен организатор, брат и сестри, има тефтер. И в този тефтер се описват определени неща. Излизам от дома, излизам от жилищния блок, изваждам си тефтерчето и си записвам. Името на жената, етажа, апартамента, датата. Отстрани там се записва продажбата, книгата и така нататък. И си записвам след 14 дни. Трябва да я посетя отново. И отивам след 14 дни. Звъня на вратата. Тя отваря. и сякаш слънцето изгрена на лицето й. Заповядай, влизай. Влизам в дома и гледам на масата в хола книгата «Живота на Исус», прочетена 2/3 от нея за 14 дни. Знаеш ли, каза моето момче, аз много книги съм чел. Обаче такова нещо, никога не, такова нещо не ми се случило подобно нещо да чета. И знаеш ли кое е най-удивителното? До сега съм имал една своя представа за Него, за Бога. Това, което прочетох тук, е несравнимо. Аз не мога да повярвам, че наистина това е Той. Не съм допускала, че е възможно това да е Той. Вие знаете, когато говорите с хората, каква е представата на хората за Бог, нали? По принцип за Бог. И така, точно 15-20 минути, отново се помолихме, прочетох един кратък текст от Библията и се разделихме. И на излизане от апартамента, от нейното жилище, тя ми каза, нали ще дойдеш пак? Ще дойда. Кога ще дойдеш? Кажи ми кога. Ми казвам, след една седмица. Добре, след една. Кога точно? Викам, вторник, следващия вторник, 6 часа. Вторник, следващия 6. Вторник, следващия вторник, 6 часа. Отивам. Звъня на едната врата. Тя се облекла официално. Отваря вратата и ме кани в хола. И влизам в хола и заедно там с нея още 6 нейни приятелки. Викам, ох, Костаса. И започваме библейски курс. Ама не казвам, ами искате ли да започнем библейски курс? Какъв курс, бе, човече? Как сте да се запознаем? Аз съм еди, кой си, еди, какво си, еди, що си? Все социални, обикновени човешки неща. Брата и сестри, когато така отидем, приятели, когато отидем така при хората, да им занесем Евангелието, да ги слушаме, да си поговорим, и когато Бог ни даде знак, а Бог ни дава знак, да, този човек е подготвен, Божия дух работи в него. Нека го имаме предвид и нека го посетим. И тогава ние намираме хора, буквално хора, с които ние да работим. Хора, на които да си изнасят библейски часове, отварят се домове за това. Евангелието да триумфира навсякъде. В мен и чрез мен, при другите. И в края, литературно служене, брати и сестри, е тип евангелизъм за всеки. Пастора, който проповядва, който отива и посещава хората, не само църковни членове, сред тях среща и с приятели. Имам една книга за тебе, искам да ти подаря една книга. Пастора е този, който знае, че когато неговата проповед спре и приключи и той си отиде вкъщи, проповедта на Бога трябва да продължи по някакъв начин при хората, с които се е разделил. И проповедта, Божията слово, продължава, ако книгата остана там. Тоест, пастора знае, че евангелизирането е говоримо и разпространяване на писаното слово, оставяне на книгите. Църковният член може да го прави сред своите приятели и навсякъде където е. Да подарява книжки, ако не може да продава. Но аз имам един приятел и с него ще завърша. От моя роден град във Видин. Който е много интересен. Той е бил литературен анализатор в миналото. Той знае, че аз съм бил литературен анализатор и имам опит. И бях в Габрово, тогава проповедник, и се прибирам във Видин за отпуск. Той разбира от някъде, че аз съм си вкъщи. Звъни ми телефона, той ми се обажда, разбрах, че си във Видин. Да, много се радвам, ще се радвам да се видиме. Непременно искам да се видим, защото имам една идея. Нещо да споделя с теб. И когато се срещаме, той ми каза. От известно време, аз и работя моя светска работа, и имам чувство, че нищо не правя за Бога. Ама нищо. И какъв е смисъл на всичко това, ако аз съм Божий съработник, а не съм? Свидетел съм, говоря, дързаш добре с хората, добре. Ама ние ме вест. Аз за тази вест нищо не правя. Нито съм проповеден, нито знам да проповядвам. И от известно време се моля. И в молитва ми идва следната идея. Знам, че ще дойдеш през лятото и реших да те поканя да излезем на литературно служение. Само, че аз съм много зает човек и съм обещал на Бога. Не мога да отделя Господи много време, но как, що да не мога да отделя един час в седмицата? Сказам, Господи, посвещавам ти един час в седмицата, каза моя приятел. Имам жена, имам дете, имам си работа, изморен съм. Но един час в седмицата мога да бъда в твоите ръце. Ти да правиш това, което искаш чрез мен. И той каза, Господи, обещавам ти един час в седмицата. И каза, искаш ли да изгледам двамата на колпортаж? Само за един час. За един час? Какво значи един час? Какво е това един час? Вика, аз искам един час. Знаете ли какво прави Господ, брата и сестри, за един час? Само за един час в седмицата. Един искрено молещ се човек, който искрено иска да служи на Бога. Кога? Ей, понеделник, излизаме 6 часа. Къде отиваме? Град Дунавци. Това е град от селски тип, точно до Видин, на 5 км от Видин. Отиваме там да работим. Книгите са при нас, излизаме и започваме. Дом по дом, врата по врата, добър ден, предлагаме чудесни книги, невероятни книги, имате специално за вас невероятни вести. Не е задължително да купувате и това и ние сме искрени, когато го казваме. Но нищо няма загуби да го погледнете. И така попадаме на една жена, която ни кани в дома си и влизайки в нейната стая, забелязваме една възрастна жена, разбираме по-късно, че това е нейната майка, която е налегло и която е буквално в страдание, в предсмъртно такова положение. Тази възрастна жена. Дъщеря и се грижи за нея. Сядаме там на столовете и какво сега вие предлагате, каза тази дъщерята. Какви книги предлагате? И имаме най-различна здравна литература, започваме да презентираме една по една книга и тя разбира, че има духовна литература. И сега, чакайте сега малко. Вие да не сте евангелисти? С моето уважение към евангелист. Ние казваме, не сме евангелисти. Да не сте еховисти. Свидетели на Йехова ли сте? Не сме свидетели. Ами да не сте петдесетници. И петдесетници не сме. Ами какви сте тогава? Ами какви сме? Директно задава въпрос още на първата минута от нашата среща. Ние сме адвентисти от седмия ден. Имаме специална вест за вас. И тя е описана в нашите книги. Не се срамуваме и притесняваме въобще от нея, но обърнете внимание. Тя си купи една от нашите книги и се помолихме. След една седмица, понеже тя нямаше нищо против, след две седмици, т.е. след тази среща, отправихме покана за среща. Отидохме, срещнахме се и започнахме библейски курс там. Библейски курс, който пастора го продължи. При третата среща, там отива нейната приятелка. На тази жена приятелката. Защото тя чува, че в дома на нейната приятелка идват там някакви вярващи хора и нещо говорят. И не е интересно. И си каза, аз ще отида там. Отива и нейната приятелка. Само, че при третата среща от библейския курс, приятелката на тази жена, приятелката ѝ, казва, аз мога ли да отида на моята приятелка? И пастора каза, може. Вратата отваря. Може да доведеш. И приятелката на приятелката идва. И се формира една хубава група. Вече има две кръщения там от този случай. Брати и сестри, когато ние намерим своето място, когато ние осъзнаем, че сме тук, защото сме повикани, защото чрез нас слабите, немощните, неспособните, точно чрез нас, които сме, Бог иска да извърши своето велико дело и да доведе Евангелието до триумф. Когато осъзнаем, че Бог има мисия за нас, че ни е призовал. И когато ние се съгласим и кажем, Господи, добре, аз съм такъв, какъвто съм, но ще вървя заедно с теб. Тогава Бог отваря морето, Господ извършва велики чудеса. И Господ води Евангелието до триумф. Бог да ни благослови. Амин.